galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington
waa maalin khamiisa bisha oktoobarna waa 8 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggeena internetka ee v o a somali com barnaamijka galabta waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida mid ka mid a hay-adaha caalamiga ee gargaarka oo ka digaya roobabka la magacbaxay elino in ay ku soo fool leeyihiin soomaaliya nus milyuun qofna ay saameyn karaan daadadku waraysi iyo warbixin ayaan idinkugu haynaa
elnino waxaa weeye isbeddel ku dhaca hawada oo muddo ilaa iyo 2 sano ilaa iyo 7 sano gudahoodba hal mar soo baxo taas ooy ka imaado biyaha badaha dhinaca baasifiga bari oo heerkulka biyaha ay kor u kacaan roobab xooglena meelo qaarkood adduunka ka mida ay ka da'aan meelo qaarkood ay abaaro xoogle ka dhacaan
waxaana sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee weydii dhakhtarka
sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada u geysanayo ilkaha keli ah wuxuu u keenaa horta discoloration inuu ilkihii kalarkood inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenaya waayo waxaan ognahay guriga haddii uu 5 qof ka kooban yahay oo qol ka mid oo jika yahay jikadu way ka madowdahay qolka guriga intiisa kaleeto maxaa keenay inay noqoto waa qiiqii ku baxay
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imaanaya gobolka bay ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal maanta uu ka dhacay degmada ufurow oo ay ku sugnaayeen al-shabaab markii halkaasi ay weerareen ciidamada dowladda faahfaahinta waxaa warkaasi nooga soo diray magaalada baydhabo wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
dagaalka wuxuu ka dhacay deegaanka buulacadey oo ka tirsan degmada ufurow ee gobolka bay ciiska horimaadka ayaa bilowday markii ciidamada degmada ufurow ay weerar kadiisa ku qaadeen deegaanka buulacadey halkaasi oo la sheegay markii ay weerarka ku qaadayeen inay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab guddoomiyaha degmada ufurow maamulka koonfur galbeed xasan aadan nuur oo loo yaqaana ilka case ayaa isagoo ku sugan deegaanka buulacadey khadka telefoonka v o a wuxuu ugu sheegay in 4 sarkaal oo muhiima oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dileen dagaalka
dagaalkaas marandeeda bargada markay saddexda saacba xabada bilaabatay markay 4 saac bar ahaydana cadowga oo khawaarijiinta way jabeen hub way haysteen waa laga soo qaatay sheekh xasan maday dhahaan oo ku oo ku jiray maxaaheeda dadka oo caruurta uu qaldahay oo waxbaan baray oo meel ugala midna uu ahaa dakuwaad ku qaadi jiray midna uu ahaa taliisal iyo mid oo dadeemaha tulida 4 saas meesha lagu dilay qaarna way jabeen oo waa carareen taawagooda qaateen
wuxuu sidoo kale sheegay guddoomiyaha degmada ufurow ee gobolka bay in howlgalkooda uu ahaanaya mid sii soconaya isla markaana ay qorsheynayaan shabaab inay ka sifeeyaan deegaano badan oo ufurow hoos yimaada sida hadalka u dhigay waa markii ugu horreysay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmooyinka gobolka bay ay howlgallo ciidamo ethoobiyaan aysan la socon ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka bay
roobabka elnino ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn waxyeello u soo gaarsiiyaan soomaaliya inta u dhexaysa oktoobar iyo diisembar waxaana si weyn looga cabsi qabaa inay fatahaad dhaliyaan gaar ahaan gobollada ay maraan labada webi ee jubba iyo shabeelle iskutaga ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada ee soomaaliya ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ay kaga digeen in khasaaraha ka dhasha fatahaadaasi ay sii xumayn karto xaaladda nololeed ee dadka dhibaatadu haysato war saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dad tiradooda lagu qiyaasay 500 ilaa 900 oo kunool qof oo ka mid a dadka hareeraha webiyada ku nool ay waxyeeladu saameyn karto qaramada midoobe ayaa hore u sheegtay in aliinaha sanadkan uu la mid noqon karo kii ugu xumaa ee sannadihii dambe soo maray soomaaliya oo dhacay 7 iyo 9
madaxa shambuurta NATO James Stoltenberg ayaa waxa uu cambaareeyay howlgalkii military ee Ruushka uu ka waday deegaanada Suuriya maalinkii markii xukuumadda Moscow ay gantaalo Ruushku ay ku garaaceen bartilmaameedyo ay ku sugan yihiin xogaga mucaaradka Suuriya. James Stoltenberg ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay maanta oo Khamiis mar uu sii galay shirka wasiirada arrimaha difaaca ee dalalka ku boobay NATO ay ku leeyihiin magaalada Brussels. Shirkan ajendaha ugu weyn ee looga hadlay ayaa waxa uu noqon doonaa faragelinta Ruushka ee Suuriya iyo colaadaha dalkaasi ka sii oogan. Isbahaysiga NATO ayaa walaac waxa uu ka muujiyay xadgudubyada la sheegay in diyuuradaha dagaalka ee Ruushka ay ka sameeyeen hawada dalka Turkiga xadgudub oo xubin ka ah isbahaysiga militariga ee Mareykanka uu ku jiro. Sida uu sheegay wasiirka difaaca ee Britain Michael Fallon, wasiiradan NATO ayaa waxa kulankoodan ay kaga doodi doonaan inay la yimaadaan talaabooyin lagu yareyn karo xasaradaha ka ogan gobolka. Waxa uu sheegay in NATO ay sii murjinayso, waxa uu sheegay in Moscow ay sii murjinayso xaaladan awalba qaribneed ee ka tagnay deegaankaasi. Ruushka ayaa waxa uu ku adkeysanaya in duqeyntaasi oo uu taageerayo taliska Bashar al-Assad ay xulufay yihiin ay beegsanayaan baraha ururka Daesh, laakiin Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeynta Ruushka badankeeda ay beegsatay kooxaha kale ee mucaaradka la dagaalamaya.
Guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ayaa shaqadii ka xanibay muddo 9 maalmood madaxweynihii FIFA Sepp Blatter iyo ku-xigeenkiisa. Guddiga ayaa qaaday tallaabadan ka dhanka ah Blatter iyo Michel Platini oo sidoo kale ahaa madaxa xiriirka kubadda cagta ee Yurub. Khamiistii maanta ayaa arrintaasi dhacday wax yar kadib 2 toddobaad markii xeer ilaalinta Switzerland ay furtay dambi baaris ka dhana Blatter, kaasoo lagu eedeynayo inuu siiyey in ka badan $2 million Platini sanadkii 2011. Mas-uuliyiin ayaa su'aalo ku weydiiyey Blatter xarunta FIFA ee Zurich, waxayna sidoo kale baareen xafiiskiisa. Xanibaadan ayaa sida muuqata waxay dhaawacaysaa hamigii uu Platini ka lahaa in uu bedelo Blatter oo hore ugu eedeysna wax isdabamarin. Platini oo ahaa xidig howlgab ka noqday kubadda cagta ee Faransiiska xulkiisa ayaa horaantii Khamiista maanta beeniyey inuu sameeyey wax khalad ah.
Galab wanaagsan idilkinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Beerleyda ku nool gobollada ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubbe ee Soomaaliya ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan roobabka iyo daadadka ka dhalan kara sida la sheegay duufaanta El Nino ee sanadkan, taasi oo maalmihii ugu dambeeyay hay'adaha caalamiga ay saadaalinayaan dhinaca hawada iyagoo digniino ka bixinaya. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa halista ka imaan karta beerleyda iyo sida ay arrintan ugu diyaar garoobayaan.
Gobollada ku yaalla koonfurta Soomaaliya ee hodanka ku ah beeraha, isla markaana ay maraan labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle, ayaa walaac xoogan arintan ka qaba. Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka mid a gobolladaasi, waxaana gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaawe uu V O A-da uga warramay sida ay arintan uga warqabaan.
Digniintaas wayna soo gaartay qolooyinkan saadaasha hawada, waynana soo gaarsiiyeen digniinahaas. Annaguna diyaargarow badanaan ku jirnaa, tilaabo aada u ballaaranaan qaadnay. Wabiga meel kasta aan islahayna waa ka jilcan yahay, ama biyaha maaragtay ka bixi karo, baldoosaraan geynay, shaqaduna way socotaa ilaa maaragtay haddeed meeshii aan isdhahnay way jilcanta, wabiga waa kasoo jabsan karayaa, waa baldoosmanaan geynay, baalayaalaan geynay, qalabka culusaan geynay, waa aratuuro haynaa. Insha allah waxaana rajaynaynaa haddii bulsha ay tawfiiq tahay ay iskaashato allana tala saarato inay maaragtay hadafkeeda ay gaaraysay, waxaan rajaynayna inay wax dhibaata ayna dhici doonin. Waa la isugu yeeray tuulooyinka oo mar oo dhan wabiga oo labadiisa dhinaca loo yeeray in culayskaasu soo fool leeyahayaa la sheegaya, waa in maaragtay dadaal badan la muujiyo meel kastae loo arko inay maaragtay ka imaan karaan wabigaas oo ka jabsan karo, waa in lasoo gudbiyo reboorkii. Guddi waxaan sameynay bulshada qeybaheeda kala duwan, hadday ganacsadaa tahay, hadday shirkadaa tahay, haddii NGO-ska ka shaqeeya gobolka ay tahay, iyo dadka dega tuulooyinka ku nool wabiga labadiisa dhinac, guddi isugu jiro maamulka gobolkana iyo midka degmadana oo ku jiro, gudoomiyne oo u yahay xubin heer gobol ay u tahay, guddigaasaan aan saarnay, iyagaa dooman qaatay meel waliba islahaayeen, waxbaa ka bixi karay, qoraal kasoo sameeyeen, assessment dhabaa laga sameeyey, wixii saacada ay geli karo baldoosa ay qoraalkeedii soo gudbiyeen, howshana way socotaa bal dowladmanka way ku jiraan hadda shaqadu waa socotaa.
Shabeellada dhexe ayaa si weyn ugu tiirsan beeraha, waxaana halista ka dhalan karta fatahaadda webiga iyo roobabku ay khasaare horle ku keeni karaan, sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha gobolkaasi.
Maasha allah, gobolka waa haddii la yidhahdo dalka soomaaliya gobollada ugu qanisan maaragta gobolka koowaad ka yahay. Haddii dhanka beeraha la yidhaahdo, haddii fatahaadaas laga maareeyo, wax badana ummaddu maaragtaya ka soo saaraan. Hadday tahay dhanka sisinta, hadday tahay galleyda, hadday tahay maaragtaya bariiska, gobolka dalagan ka bixin ma jiriyo. Hadday tahay qudaarta noocyadeeda kala duwan, alxamdulilah gobolku waa gobol wabile, waa gobol badle, waa gobol maaragtaya beeri iyo xoolihi intaba le, alxamdulilah waa gobol aada barwaaqo u eh. Qasab waayo, waa waxyaalaha ugu dhibaato badan waayo. Wabigaasi marba hadduu fato, waxaa imaan karta in dalagii dhamay uu qaado, waxaa imaan karta tuulooyinkii wabiga ku teedsanay inuu dhibaato gaarsiiyo, dadku ay ka barakacaan, waxaa imaan karta isu socodkii bulshada in maaragtay wadooyinka ay go-aan. Dhibaato inteeda ayuu leeyahay, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inaan wax dhibaataa la kulmi doonin, oo dadaalka hadda ka muuqo iyo bulshada siday u baraarugsan tahay, oy heer gobol iyo heer degmo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay arrintan ugu baraarugsan yihiin inaan wax dhiba dhici doonin, aan rajaynaynaa wasaaradda beerahana iyaduna dadaalka qeybay ka tahayo xiriir badanayna la soo samaysay, iyaguna waxay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan sidii wabigaas loo xakamayn lahay fatahaadaas.
Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa iyaguna il gaara ku haya digniinaha laga bixinayo El Nino, sida uu v o eda uga waramay Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah beeraleyda Soomaaliyeed.
Aad iyo aad aan ula socodnaa digniinaha oo maalka ay bixinayaan nimankan oo sayniska ah ay leeyihiin roobo badan oo mihiigaan ah, ama sida duufaanada ama wuuyaha aftooda in laga fogaado. Beeraley ahaan haddaan nahayna, arrin aad iyo aad alminka aan mahadin xoog leh nagu haysi waayo, balse dalag beereed badan ayaa jiro aan iscelin karin, sida duufaanta oo kaleed, mooska oo kaleed, ama qudaarta oo kaleed, in ay iska celiyaan oo ay duufaantaas ama fatahaadaaba ay yacnaha gadaashooda wax laga goosatay ama nolol laga helo ma umalayneyna haddii aan nahay dadka beeraleydaana.
Beeraleyda ayaa tilmaamaya in xilligan aan weli dalagoodii u bixin, waxaana muddada ay qaataan beeruhu iyo sida uu dalagu usoo go-o faahfaahin arrintaasi ka bixinaya Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah beeraleyda degmada Afgooye.
Beeraha weli ma bixin, hadda waa xilli jilaal ah, ayna bishii ay Oktoobar ay tahay sanadkii marka uu irka urur lahayn hadda ayuu yahay. Hadda ayaa waa lahayaa kuwa hareedda ah, kuwaawo iyo abuur hadda lahayaa. Beeraha kaleedna iyana waraabka hadda kanaalada iyo maata diyaargarow sida deertii iyo loo helo ayaad loo diyaargaraysan yahay haddii aysan duufaanta ilaahay naga badbaadiyo. Wallaahi waa 9 maalmood sida ay macnaha iyo taariikh ahaan bicuta ama nool ahaan, qaarna waa 7 maalmood siday usoo hordhacayaan. Dalag beeraadyada day waxay kala yihiin laba shay waayo, midna waa waraabo markii ayi ay beerta raada biyo la siiyaa, midna waa xareebo maalta haddii irka u gooyana waa iska abaar. Iska markaas waxay noqonaysaa sanadkan oo kale sanadkii had abaar ay ahayday, beeraha si fiican uma aysan lahayn. Dabataanka sida gobolka shabeellaha hoose oo kale beer la waraabsan maan kuwa xareebaha hataa waxna kamaysan ku ahayn.
Khasaaraha soo gaaraya dadka ku tiirsan beeraha ayaa ah mid aad u baaxad weyn, haddiiba roobabkaasi ay fatahaad dhaliyaan, kuwaasi oo tacab khasaar ku ridaya beeraleyda ka dhur sugaysay dalagga sanadkan in uu soo go-o.
Khasaaro waxay gaarsiinayaan dhibaato weyn ama Soomaali dadka oo beeraleyda ah, wax soo saarka ay u tahay sida mooska iyo babaayga iyo qudaarta oo dhan nafteeda waxa ogolsana yacnaha iskama celin karaan, biyaha hadday ka bataan waxay noqonayaan inay adduw galo ay u dhintaan. Duufaanti waxaa laga yaabaa inaysan ay qaadaan haddana noloshii markaas abtida ay ku noqoto khasaare xoog laha aan loo kabsan karin ay beeraha ku dhacno.
Ilaa iyo haatan waxaa socda digniinaha hay-adaha saadaasha hawada ee caalamigu ay ka bixinayaan El Nino, iyaga oo tilmaamay in arrintaasi aan la dhayalsan karin.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haddaba faahfaahin dheeriya oo ku saabsan alinada ayaa waxa ay yihiin roobabka El Nino, wariyahayaga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa waxa ay ka wareysatay Maxamed Weli Xasan oo maamulo ka ahayada Horn Consulting oo deegaanka iyo horumarinta kala tala bixiso, fadhigeeduna uu yahay magaalada Nairobi. Haddaba Maryan ayuu u waramay Maxamed Weli Xasan.
El Nino waxa weeye isbeddel ku dhaca hawada oo muddo ilaa iyo 2 sano ilaa 7 sano gudahoodba hal mar soo baxo, taas oo ka imaado biyaha badaha dhinaca Pacific-ga bari oo heerkulka biyaha ay kor u kacaan, roobab xoog lana meelo qaarkood adduunka ka mid a ay ka da-aan meelo qaarkood ay abaaro xoogle ka dhacaan. Hawada markay aada u kulushahay biyo badan ayaa xambaarta, dabaylaha sidii hore caadi ahaanta u socon jireenna way iska bedelaan. Marka waxaa dhici karto in biyo badan hawada ay xambaarsan tahay, biyahaasoo ewel hore dabaylaha hadba siday u socdaan caalamka dhan si kala duwan ugu dii jira, laakiin hadda hal dhinac ee caalamka ka mid ah ayaa laga yaabaa inay biyahaas roob xoog leh ka abuuraan, dhinaca kalena ay biyaha ku yaraadaan oo abaaro xoog leh ay ka dhacaan.
Roobka oo hal dhinac oo dunida ka mid ah ama meel u bata ayaa qayb ka ahayaad leedahay waxyaabaha El Niño keena, waa gartay maxaa ka dhalan kara haddii ay El Niño dhacdo oo matalan sida laga cabsi qabo xilli roobeedyadan hadda aanu gelayno ee gobollada geeska Afrika sida Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya oo si gaara deegaanada webiyada iyo dooxooyinka ay maraan, maxaa halis ah oo ku gadaaman?
Guud ahaan waxaa ka mid ah kalluunka badaha oo kalaate oo yaraado meelaha ay ka dhacday El Niño-da, roobabka xadaafka oo keena inay beerihii ay fatahaad ku dhacdo, xoolihii in ay biyihii ay ka tanbadiyaan, especially hadday waqti abaara ay soo mareen ay ku baaba-aan. Waxaa kaloo ka dhici karta in macnaha dad badan ay ku dhintaan amaba hanti badan ay ku burburto. Waa waxyaalaha sheegi karo. El Niño-di tan la mid ahayd oo kale 1997-kii dhacday waxaa la qiyaasayaa in ugu yaraan 23,000 oo qof ay ku dhimatay, dhaawacyo xoog leh ay u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha lagu qiyaasay ilaa $45 billion.
Kenya waxay leedahay khatarta ah inay da-aan roobab sida kuwii 1997-dii markaas El Niño ay dalkan ka dhacday. Waxaa ka badan rajada muujinaysa inay ka yartahay oo maalmo gaaban ay roobabku da-aan aadna ay u hooseysa saadaasha leh ilaa bilowga sanadka 2016-ka ayaa roobabka El Niño ay jiri karaan. Ka waran qiyaastaas.
El Niño waxay dhacdaa muddo 2 sano ilaa 7 sano hawada oo isbedeshay daraadeed. Laba El Niño oo isku mid ah ma jirto. Waxay ku xiran tahay had iyo jeer biyahaas bariga Pacifica sida ay heerkulka biyahaas yihiin. Waxaa lagu isticmaalaa miisaan dhan eber ilaa iyo 3. Haddii ay 0.5 ama dhibic 5 ay ka yar tahay, El Niño-das waa iska caadi, roobab caadi ayaa da-o, wax yar ka yara badan roobabkii hore. Laakiin haddii ay gaarto 2 iyo wixii ka sarreeyo, waxaa dhici kara roobab aad iyo aad u weyn. Hadda waxaa lagu jira waa saadaal, waxaa la saadaalinayaa in ay ka badnaan doonto tii 1997-dii oo miisaankaas lagu cabiro lagu qiyaasay inay ahayd 2.3. tan waxaa la qiyaasaa inay 2 ka badnaan doonto, laakiin aanan gaaraynin. Laakiin inay ku dhowaan doonto xad iyo awoodda ay leedahay iyo dhibaatada ay geysan karto waqtigaas ayaa la saadaalinayaa ilaa hadda.
Dowladaha muxuu doorkoodu yahay oo meelaha khatartu ku foorarto ay xul hore kasii qaban karaan haddii ay xakamaynta dhibaatooyinka wax ka qaban karaan oo kale?
Dowladaha iyo dadka howlaha ka shaqeeya waxaa loo baahan yahay in ay macnaha bixiyaan digniino. Midda koowaad ay dadka ku dhahaan khatartaas ayaa soo food leh, roobab xoog leh oo caadi ahayn ayaa da-i karo. Midda labaad, kaabayaasha loo baahan yahay in la dayactiro, sida kanalada biyaha ay maraan meelaha in ayagana la furo, in xagga bini-aadanimada wax laga qabto. Haddii for example ay waxyaalahaas dhacaan, dowladda ay diyaar la tahay inay gurmad degdeg ay samayn karto.
Waxaan jeclaa ugu dambeyntii inaan ku weydiiyo dowladda Kenya oo kale, waxaad dareemaysaa in maalin walba raadiyaha iyo warbaahinta dadka digniina laga siinayo dowladda iyo kuwa hoose ee kauntiyadu ay diyaar garow sii galayaan? Ka waran Soomaaliya oo kale oo ka mid a meelaha ugu khatarta badan oo dowlad tabar badan tas-iilaad badan haysata aanay ka jirin, roobabka caadiga ahna aanay meelaha qaar u dulqaadan karin oo dadku ay fatahaado webiyadu ku sameeyaan oo kale, sida gobollada dhexe qaar ka mid a, khatarta haysata dadka deegaanadaas ku nool maxaad ku sheegi kartaa?
Dowladda waxaa laga yaabaa Soomaaliya maybe inaynan meel kasta laga dareema inaysan ay joogin, laakiin waxaan aaminsanahay inay jiraan hay-ado iyo dadweyne iyo dad is-ururin kara oo khataraha ka imaan kara arintaas ka taxadiri kara inay joogaan. Marka waxaa looga baahan yahay meelaha ay webiyada maraan siiba webiga Shabeelle oo kalaate, in macnaha ay dadkaas laga wacyigeliyay inay ka fogaadaan meelaha webiyada ka agdhow, in ay macnaha sidoo kaleete ku talagal loo siiso biyo ama dowladda ay ku talagal ama qofkii dadka gobolladaas mas-uulada ka ah, in ay waxaa muhiim ah in macnaha ku talagal xag bini-aadanimo oo haddii ay roobabkaas dadka ka tanbadiyaan adeeg bini-aadanimo loo sameeyo, iyo ku talagal xagga caafimaadka midka bini-aadanka iyo xoolahaba iyadana loo sii diyaar garoobo haddii ay macnaha roobabkaas la imaadaan.
Maxamed Ole Xasan oo maamulo ka ah hay-adda Home Consulting oo u warramaya wariyahayaga magaalada Nairobi, Maryan Maxamuud Barre ayuu kaasi ahaa.
hal qof ayaa dhintay kadib markii buu ka dhashay ciyaar ka mid a tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee ka socda Boorama. Qofka dhintay oo ahaa wiil dhallinyaro ah ayaa geeriyooday kadib markii ay shalay haleeshay rasaas ay ciidamadu ku kala eryayeen dadweynaha. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay dhacdadan iyo dad loo qabtay weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka Awdal habeen hore. Wariyaha V O A da Barkhad Kaariye ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Axmed Faarax Cadare. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey natiijada howlgal ay xukuumad ahaan ku daba joogeen ciddii falka geysatay, waxaana uu ku jawaabay:
runtii dee dablay hubaysan oo dhib geysatay soo weerartay guddoomiyaha gobolka, taa macnaheedu waxay qaranimada la soo weeraray. Waxaan ku hambalyeynayaa ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa qalabka sidaba in ay markiiba qaadeen filka foosha xun leh radigii laga hortegayey, isla markaana ay sugeen goobihii ay joogeen, halkaasina runtii ay kaga howlgaleen, howlgalkiina uu ku cadaaday, lana soo qabtay dhaawac iyo iyagoo noolba iyo hubkay wajeen.
Tirada la soo qabtay waa imisa?
Ma jecli inaanu sii faahfaahino oo arrimahaas waa arrimaha khaasa, laakiin hadda imta gacanta lagu hayaa imika waa shan qof oo mid dhaawac yahay, qaarkood dhaawacina way jiraan dhimashay.
Dabliida hubaysan iyaga markaa qabateen ma la aqoonsaday iyaga?
Waa la qabtay, waa la hayaa, dambi baaristu ay ku socotay, waa laga xaqiijiyey in ay yihiin Weber iyo kooxdiisaasi. Dee ujeedada Soomaaliland qarnimadeeda kasoo horjeeda waa in yaroo kooban shacabka reer Awdal iyo Soomaaliland midnimo taageersana. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo howlgalkaasi sugay, xaqiijiyey, gacantana ku haya.
Wasiir, waxaa jira marka falkani dhacay dad loo qabtay oo madax dhaqameed iyo ganacsata iyo isugu jira, tiradooda iyo sababta xadhigooda?
Kolladii dee fal dambi uu dhaco, gabood baa imanaya, tuhun baa imanaya, wax lagu cadeyn baa imanaya, dad badan baa la qabtay ilaa 60 ah, dadkaasi waa la kala shaandeynayaa. Wixii ay fal dambi ku cadaado ee la xaqiijiyaan marka ay soo dhamaato laga hordegi maayo waa laga howlgeli doonaa, wixii aan dambi lahaynna xorriyadooda la soo celin doonaa.
Sida wararka hordhaca soo baxay sheegeen, idina qaarkiin mas-uuliyiinta qaarkood ay carabaabeen dadkani markii falka geysteen xagga Itoobiya xuduudka inay ka tallaabaan bay isku dayeen. Sidaan ognayn, Soomaaliland iyo Itoobiya heshiis amni iyo ilaalinta nabadgelya ka dhexeeya, dadka qaar baa isweydiinayaa halkee salka ku haysa cidda falka dambiyeed geysata marka xuduudka ka tallaabayso, arrintaa iyada maxaa ka leedahay?
Arrinkan iminka arrin qarsoon maaha, dadkii ka tirsanaa ku dagaalamayay baa gacanta lagu hayaa. Waa in yaroo kooban, waa in yaroo qarandiid ah, meelse aan tegin aan jirin, gacantana lagu hayo, kolley ay saameynayso xidhiidka wanaagsan ee labada dal ee jaarka ka dhexeeyaana, dhowaantii lasoo isku afgarteyna uu runtii raad ku yeelan doono. Farxadkii weeye waxaan ku rajo weynahay inta hadhayna inaanu soo dabaali doono. Waxaan ku ammaanayaa shacabka reer Soomaaliland, khaasatan howlgalkaasi ka qayb qaatay, soo gudbiyey warka, la shaqeynayay ciidamada. Waxaan leeyahay adkaysta amnigiina, waad ku mahadsantihiin, waa laydin hubaataa. Waxaa ahan gobolkaasi gobol ku suntan amniga, ku suntan qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland. Inta hadhayna insha allahu tacaala waynu soo dhamaystiri doonaa.
Geesta kale, shalata waxaa jiray isku dhac ka dhacay ciyaar ka mid a ciyaarihii gobollada kubadda cagta Soomaaliland oo Boorama ka socda, khasaare ka dhashay, arrintaa maxaad nooga sheegi kartaa?
Waan ka xunnahay runtii. Shil yar oo kooban oo aan loogu talagelin baa ka dhacay. Horta marka hore waxaa xusid mudan in la tacsiyeeyo ehliyadii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday. Waxaana runtii ku hambalyeynayaa sida wanaagsan ay arrintaasi u dhammaystireen. Ilmihii waa aaseen, wuxuu ahaa buuq ka dhashay garoon buu ahaa, ciidamaduna amniga ilaalinaya inay kala kaxeeyaan. Xabadaasi uu ka dhacday ka siibatay kor loo ridi lahaabaa ilmaha qabsatay. Waanu ka tacsiyeynaynaa arrintaasi. Haba yaraatay wax mudriin kama jiraan, odayaashii iyo cuqaashii gobolku si wanaagsan bay uga hadleen, uga howlgaleen arrintaasi. Ta dhinacan ka dhacday iyo taas ka dhacday shilkaba labadaba way ka howlgaleen. Waan ku hambalyeynayaa ciyaarihiin waxay kusoo noqdeen iyo gobolkana aadigiisii kooxahan wax soo weerarayaana waxay ka xun yihiin amniga iyo tartanka quruxda badan le ka socda gobolka ah, laakiin shacabka reer Soomaaliland way soo jeedaan, way wahegeen.
Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Axmed Faarax Cadare oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A da Barkhad Kaariye, halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu dilay laba nin oo lagu kala magacaabo Dr. Liibaan Cilmi Cadaawo iyo Cabdulqaadir Maxamuud Yabarow. haddaba wariyaheena Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa khadka telefoonka Nairobi waxa ay ku wareysatay ismahan Khalif Cadaawe oo eedow ah mid ka mid ah labada marxuum oo ah Dr. Liban Cilmi Cadaawe waxaan ugu horreyntii weydiisay dilka marxuumkan iyo sida uu dhacay.
Dalkiisu walaalay hadda kulley sida aan kuu sheegay waxa hadda oo baaritaan oo la sameeyey ma laho, laakiin wiilku wiil dhaqtar uu ahaa, dhaqtar yar oo hadda wadankiisa u shaqeynayo ahaa oo faamili yarna hadda yeeshay oo hadda uu wiil dhalay. Shaqadiisu u socday inuu umada Soomaaliyeed uu u shaqeeyo oo maxay tahay uu dadka badbaadiyo. Isagoo shaqadiisa u socda ayaa la hor istaagay ayaa la dilay. Maanta wax oo maxay tahay oo uu galay oo la dhihi karo shaqsi ahaan isaga umada Soomaaliyeed wuu ku sameeyey oo dulkiisa daacad ka dhigaysa ma jirto. Inkastoo qof kasta oo la dilay xaq darro ay tahay in la iska dilo, wuxuu yahaba ha ahaatee dhaqtar iyo wuxuusan ahaynba, laakiin isaga qof shaqsi ahoo dhaqtar buu ahaa oo umadaas maanta badbaadiyo oo shaqadiisa u socda ahaa marka la dilaya tahay.
Waa garto waxaad ii sheegtayna uu ahaa dhaqtar da'yar. Goor muu dhashay dhaqtar Cadaawe?
Wuxuu dhashaa sideetan iyo afartii uu dhashay.
Sidaad sheegto waa nin aad u daayar buu ahaa. Marka bal waxaad iga warantaa waxa uu qaban jiray, kasoo kooban uu dhaqtar ahaa, uu dadka daweyn jiray, bal shaqooyinkiisa waxaad nooga sheegi karto? Inta badan takhasusyaadkiisa gaarka ay dhinacyada shaqadiisa u badnayd.
Wadanku kusoo noqday markuu jaamacaddiisa isla markiiba uu dhameeyey, si volunteer ayuu isbitaalada Xamar oo dhan uga shaqeyn jiray. Hadda shaqadiisa ugu dambeyd wuxuu ka shaqeynaya maxay tahay isbitaalka yar oo madaxtooyada ku dhex taalo oo United Arab Emirates ay leeyihiin. Uu dhaktarka ahaa sahiirsa general hos wuxuu ahaa medical general ah. Hadda wuxuu qorshihiisa waxay ahayd inuu uu dibadda aado oo uu sameeyo his further training oo PhD-ga si uu takhasus u sameeyo oo laakiin islamarkii wadanka uu ugu soo noqdo. So qof wuxuu ahaa aabiskiisa ku fikiraya sida wadanka ma aragtay dadkiisa badbaadadiisa inuu uga shaqeeyo qofkii agtiisa muhiimka aheed ahayd, taasina fikirkiisa ahayd, taasaana isaga ahaan ma arkin oo hamligiisa abdiisa ee ku dhisneyd.
Waxbarashadiisa dhakhtarnimo xaguu kusoo qaatay?
Wuxuu kusoo qaatay abaaye Suudaan, then wuxuu aaday wadankaneysan oo Ukraine ayuu aaday kadib dan wadanka kusoo noqday.
Waa garta waxaad ii sheegtay inuu ka dhex shaqeyn jiray cisbitaal yar oo ku dhex yaalla madaxtooyada. Cisbitaalkaasi maxaa si gaara loogu qaban jiray? Haddaan si kale u dhigo, bukaanada cisbitaalkaasi yimaada ee loogu shaqeyn jiray kuumay ahayn?
So waxay ahaayeen isbitaal oo wuxuu ahaa oo general ah, isbitaal guud oo maxay tahay loogu talagalay calaa kulli xal maarkina ugu muhiim ugu horreyn dadka dowladda u shaqeeya dhaawacoodii iyo maxay tahay isbitaal oo dadka heysan dowladda u shaqeeya iyo dadka madaxtooyada ka shaqeeya isbitaal oo loogu talagalo ahaa dowladda oo UAE-ga ayaa sameysay. Marka dadkaas heysan maxay tahay laga soo gudbana waxaa maxay tahay lagu daaweyn jiray dadka maxay tahay wadanka jooga oo shacabka wadanka ah. Soo wuxuu u furnaa labadaba dadka dowladda u shaqeeya dadka maxay tahay oo magaalada degan oo shacabka ah.
Waa gartay marka ilaa iyo hadda baaritaanka kooban ee hadda la sameeyo ama inta tuhumada hadda la helayo yaa farta lagu godaya oo loo maleynaya inay dishay?
Wallaahi abaay ma hubna, laakiin kolley oon Soomaaliya dhaqaatiir badan waa la dilaa, dad badan wadanka u shaqeynaya waa la dilaa, dadkan oo xagjirka ahna badanaa way sheegtaan. Laakiin waa xaqdaro qof ma arkin oo dhalinyaro ah oo dhaqtara in saasoo kale loo dilo. Wixii dilaba dad Soomaaliya dileen in dhaqan aan ka dhigana ma ahan inuu liibaan in dalkiisa Soomaaliya waxaa waa sharci ahaan aan u aragnaa inay tahay wax oo xadgudub ah in bini-aadamka Soomaaliyeed saas loo baabiimaa, ilaah keeno la iska dilo qof dhaqtaro ummadiisa badbaadinayo oo gurigiis kusoo kacay oo una u socda inuu badbaadiyo qof kale oo Soomaaliya, in la iska dilo ma ahana, ilaah keeno. Waa inaan shaqsi ahaan wadan ahaan waa inaan waxaanaysu aan ka wada hadalnaa waa
dhana
waxaan xaq maahan hadda ka dambeeya.
Inta aad adiga kala socotay ismahan Dr. Liban Allahu naxariiste, marna ma qaba isaga tuhun ah in loo dhibaateyn karo cisbitaalka ku dhex yaalla madaxtooyada ee uu ka shaqeynayay?
Maya, su-aashaas waa su-aal fiican. Dhibtuunkaas isaga ma qaban, qof wuxuu ahaa oo aaminsan inuu dadkiisa u dhex degan yahay, dadkiisa u la joogo xaafad wuxuu degan xaafadaha Xamar oo kamid ah, wax oo extra ah oo maxay tahay maanta oo nabadgelyadiisa muusa sameeyna security dheeraada muusan lahayn nin shacab ahoo soomaali inuu ahaa oo gurigiisa ka hoyda oo gurigiisana kasoo baxo oo baabuurkiisa caadigaa soo qaato oo wadadiisa shaqada kusoo dhaco oo shaqadiisa iska caadi u ahaa.
Ismahan Khaliif Cadaawe oo ehel u ahaa Doctor Liban Cilmi Cadaawe oo shalay lagu dilay magaalada Muqdisho isaga iyo marxuum kale lagu magacaabi jiray Cabdul Qadir Maxamuud Yabaro ayay taasi ahayd. Caashi Ibrahim ayaa khadka telefoonka magaalada Nairobi ugu warramaysay.
Halka dulligaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba barnaamijkii dooda gaaban. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Roobabka El Nino ayaa laga cabsii qabaa inay si weyn waxyeelo u soo gaarsiiyaan Soomaaliya inta u dhaxaysa bishan Oktoobar ilaa iyo bisha December. Waxaana si weyn looga cabsii qabaa in fatahaad ay dhaliyaan gaar ahaan gobollada ay maraan labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle. Iskutaga ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliya ka howlgala ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ay kaga digeen in khasaaraha ka dhasha fatahaadaasi ay sii xumayn karto xaaladda nololeed ee dadka dhibaatadu haysatay. War saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dad tiradoodu lagu qiyaasay 500 ilaa 900 oo kun oo ka mid ah dadka hareeraha webiyada ku nool ay waxyeeladu saameyn karto. Qaramada Midoobay ayaa hore u sheegtay in El Niinaha sanadkan uu la mid noqon karo kii ugu xumaa ee sanadahan dambe soo maray Soomaaliya oo dhacay 7-9.
Wararka naga soo gaaraya degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in xaalay nin ganacsada ah oo farmashiye ku lahaa magaaladaasi lagu dilay kadib markii gurigiisa ay kala baxeen kooxo hubaysan. Dilka ganacsadahan oo lagu magacaabi jiray Saleeban Cali Muumin ayaa waxa VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku xigeenka degmada Jalalaqsi ee maamulka iyo maaliyadda Maxamed Cabdi Abiikar wuxuuna intaasii raaciyay in saqdi dhexe xalay lagala baxay gurigiisa isla markaasina lagu dilay marxuumkaasi duleedka degmada. Waa dhacdadii ugu horeysay ee ka dhacday Jalalaqsi tan iyo markii ay degmadaasi gashay gacanta dowladda dhowr bilood ka hor lamana oga cidda ka dambeysay dilka ganacsadahan.
Guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa shaqadii ka xanibay muddo 9 maalmood madaxweynaha ururkaasi FIFA Sepp Blatter iyo ku-xigeenkiisa. Guddiga ayaa qaaday tallaabadan ka dhanka ah Blatter iyo Michel Platini oo sidoo kale ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee Yurub. Khamiistii maanta ayaa arrintaasi dhacday wax yar kadib 2-7 markii xeer ilaalinta Switzerland ay furtay dambi baaris ka dhan ah Blatter, kaasi oo lagu eedeynayo in uu siiyey in ka badan $2 million Platini. Xanibaadan ayaa sida muuqata waxay dhaawacaysaa hamigii uu Platini ka lahaa in uu bedelo Blatter.
Madaxa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu cambaareeyay howlgalkii military ee Ruushka uu ka waday Syria maalmihii la soo dhaafay, waxaana maalin kadib xukuumadda Moscow ee gantaal Ruushku ay ku garaacday bartilmaameedyo ay ku sugan yihiin xoogaga mucaaradka ee Suuriya ayaa ay timid hadalkan. Jens Stoltenberg ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay maanta oo Khamiisa mar uu sii galiyay shirka golaha wasiirada difaaca ee dalalka ku buhoobay NATO ay ku leeyihiin magaalada Brussels. Shirkan ajendaha ugu weyn ee looga hadli doono ayaa waxa uu noqon doonaa faragelinta Ruushka ee Syria iyo colaadda dalkaasi kasii ogan. Isbaysiga NATO walaac waxa ay ka muujiyeen xadgudubyo la sheegay in diyuuradaha dagaalka ee Ruushku ay ku sameeyeen hawada dalka Turkiga.
Halka degsan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa shaqadii ka joojiyay muddo 9 maalmood madaxweynaha ururkaasi FIFA Sepp Blatter, ku-xigeenkiisa isla markaana ah madaxa xiriirka kubadda cagta Yurub Michel Platini iyo xogaya guud ee FIFA Valk. Waxaa sidoo kale FIFA ay kusoo rogtay ganaax isugu jira lacag iyo inaanu muddo wax xil ah ka qaban FIFA Chang Mongjun oo hore u ahaa madaxweyne ku-xigeenkii FIFA. Dhammaan xubnahan ayaa ku eedaysan wax isdabamarin iyo musuqmaasuq. Haddaba saameynta ay arrimahani ku yeelan karaan xiriirka kubadda cagta adduunka iyo madaxda sportiska ayaa waxa uu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Cabdisalaam Xasan Daa'uud oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan wadanka Austria.
Waxa jiray dhibaatooyin bixal ah FIFA maalmihii ugu dambeeyay dhibaatooyin oo soo caan baxday ama soo shaabaxday markii dawladda Mareykanka xeer ilaalinta ay soo saartay dacwad ka dhanaa dad xubno ka hore u ahaa 14 xubnood oo hore FIFA uga ahaan jiray madax kuwa hadda ku jiraba. Marka hadda waxa uu cusub in keeskii la waasiyay oo arrintii waasacday oo ay dad badan ka qayb qaateen oo nabad ku u qaabilsan dambi baarista lacagta ay wadamada Switzerland iyo Mareykanka ay baaritaan markay sameeyeen kadib ay hadda soo baxday in la ganaaxay Sablatter oo ah madaxweynihii FIFA iyo nin kale oo isagana ah Secretary Generalka oo Jerome Falke laba iyo madaxweynaha hadda ninka ka ah xiliga kubadda cagta Yurub ee Platini. Saddexda sabab waxaa la ganaaxay 9 maalmood. Waxaa kaloo jira nin kale oo kasoo jeeda wadanka South Korea oo horena uga ahaan jiray FIFA madaxweyne ku xigeen oo lagu magacaabo Jung Moon isna la ganaaxay 6 sano inuusan xilka qaban la ganaaxay xiriir kubadda cagta adduunka ee FIFA. Waxaa kaloo ninka la ganaaxay lacag lagu qiyaasay $100,000.
Waa tahay Cabdisalaan, marka Sablatter mar hore waa tii arrintan loo haystay sida adigu aad ka dhawaajisayna dad kale inay soo baxaan baa laga yaabaa ayaa la lahaa. Hadda Platini ayaa ka mid ah xubnaha sidoo kale caanka ah ee laga joojiyay oo madaxweynaha UEFA ah shaqada muddo la xanibay. Marka Platini dhinaca kale markaan fiirino, wuxuu ahaa nin hami kaga jiray inuu xilka Sablatter ka degayo uu qabto. Arrintani maxay saameyn ku yeelan kartaa?
Saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa. Waxa la saadaalinay Platini inuu yahay musharaxiinta ugu cadcad inay kaga dambeeyaan ama xilka FIFA loo doorto markii la gaaro 26 bisha Febraayo sanadka soo aadan. Laakiin baaritaankan cusub ee hadda soo baxay ee ah in isaga laftiisa ay macnaha uu ka qayb qaato ama qayb uu ka ah lacagaha isdaba mariskan iyo kiisaska la xiriira maxaa la dhahaa musuqa, aad iyo aad ay fursadii u kala macnaha hamigu u kalahaa inuu maalin un madaxweyne ka noqdo xiriir kubadda cagta adduunka aad ayay u dhaawacaysaa. Marka waxaan isleeyahay Platini laftiisa xataa marka laga soo tago FIFA waxaa dhibaato weyn kaga imaan doontaa xiriirka uu hadda madaxda kubadda cagta Yurub.
Haddaan sidoo kale ku weydiiyo Platini, inkastoo uu leeyahay anigu lacagta laysiiyay 9 sano ka hore ahayd waxayna ahayd lacag sharci ah oo si sharci ah ku baxday, markaad fiiriso guud ahaan UEFA iyo FIFA arrimahan musuqmaasuqa soo baxaya hadda sumcad ahaan waxa ay u keeni karto, maxaa la leeyahay?
Dabcan sumcadda xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA aad ayay u weeqantay haddii la socotay maalmihii ugu dambeeyay. Aad ayay u weeqantay marka ku kalsoonaanta xiriirada adduunyada ay ku kalsoonaan lahayn maxaa la FIFA-na aad ayay u weeqmayaa. Haddana waxaa cusub in Platini laftiisa ay isagana dhibaato ka haysato maxaa la lahay
malaga yaaba marka
dhibaato ay haysato oo ay dhici karto in mustaqbalka dhowba laftiisa mar haddii adii lagu qof shaqsiya lala xiriiriyo corruption meel uu lagala xiriiriyo waxaa imaan karto meesha uu madaxda ka yahay lafteeda in iyadana baaritaan lagu sameeyo oo ay dhici karto in haddii baaritaan la sameeyo ay macnaha dhici karto si laftiisa dhibaato badan soo gaarso. Guud ahaan waxaan isleeyahay xiriirka kubadda cagta FIFA sumcadda ay ku qabeen dadka kubadda caalamka daawado waxaan isleeyahay aad ayay u weeqantay arrintan hadda soo baxdan ah madaxweynihii in shaqadii laga joojiyey iyo xogeeyihii waxay noqonaysaa arrin ku weyn ugu keenta maxaa la FIFA oo dhan.
Waa tahay hadda Platini waxaan ognahay in UEFA uu madax ka ahaa. Marka arrimahan malaga yaaba in kooxo Yurub ka tirsan, maadaama isaga UEFA madax u ahaa iyo sida ay wax u dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey, in tuhun uu yimaado oo baaritaano dheeraada la sii sameeyo oo ay wax kala soo baxaan
waa qasab. Dabcan Jamal, waxaan dhici karta xiriirada awood badan oo xiriirka Ingiriiska FA uu ka mid yahay. Dabcan maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa inta uusan soo bixin kiiskan hadda Platini la xiriirinayo macnaha musuq, in ay aad macnaha ula dhacsanayeen macnaha Platini inuu noqdo madaxweynaha xiga ee FIFA. arrintan hadda waxay ku sameyn kartaa in laftooda ayaga ay dib u fikiraan. waxaa imaan karta xiriiro badan oo awood badan leh oo Yurub dhexdeeda iska xisaabtooda ay dib u bedelaan ku kalsoonaanta ay ku kalsoonaan jireen maxaa la Platini ay weeqantay. waxaana imaan karta laftiisii inuu mustaqbal madow oo sida kan Platini oo kale.
Cabdisalaan Xasan Daa'uud oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan wadanka Australia oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan, kan kala socoteena waa VOA.
markana waa doodii gaabneyd. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyahayaga Axmed Xasan Culaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muddo ku dhowaa 7 xabsi ku haysay wariyaal ka tirsan telefishinka Universal iyadoo maalinimadii shalay ahaydna la sii daayay. Haddaba dowladdu tallaabadaasi ay qaaday ma ahayd mid ay ku saxsaneyd mise way ku degdegtay. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Maxamed Xaaji Aadan oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka Puntland iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi Soomaaliyeed kana howlgala magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamed Xaaji Aadan, Maxamed, dowladdu tallaabadaasi ay qaaday ma ahayd mid ay ku saxsaneyd?
Waxaan qabaa inay ku saxsaneyd sababtu waxay tahay horta wariyaal la xiro halkan uguma horeyn ama idaacada la xiro xagga iyaga Puntland dhowr goor baa idaacado iyo telefishan la xiray Somaliland sidoo kale. Hadda waxa weeye arrinta waa la xalliyey, dowladdu waa baartay, waa sii daysay, macno weyn ma leh maalin iyo labo. Laakiin waxa weeye maxaa waxaan loo sameeyey, waxaan sababta loo sameeyey ay idaacaddu gashay ma ahayn ama wariyaashu keliya ma ahayn, waxa weeye qof ahaan looma xirin, kiis kale dibadda ka yimina looma xirin. Waxaa loo xiray warka ay sii daayeen labada xildhibaan oo baarlamaan ka tirsanaa oo sii daayey wararka aan jirin oo gumaysiba dalka haysta dadoo kacaka ay iska dhiciye
marka telefishinka u fududeeyaan.
Telefishinku hadduu waxaasoo kale sii daayey xataa ay tahay inay sii daayaan waxa wey dalka iyaga marka waxa iyaga baahiyey adduunka dhan u baahiyey iyagu sababtay lahaayeen
marka tallaabadaasi dawladdu way ku saxsanayd alaad
ma ahayn wax haboon oo meesha laga sheegay ma ahayn
waayaba maxamed oo kugu soo laabanayay haye Xuseen
waa maasanta culaad siyaasi Maxamed Xaajin oo Umad Ciilinaya aniga ma qabin in dawladdu sidaas ay ula macaamisho Universal iyo shaqaalaheeda waxay ku habooneed in telefishinka wax laga weydiiyo bal sida barnaamijkaasi loo abaabulo oo loo baahiyey waa jirka kartaa dhaliilana waa soo bixi karaan laakiin dawladda wasaarad warfaafin oo xukuumadda federaalka hoos tagta jirta oo arimaha shaqo kule urur saxafiyiin oo qaran ah ayaa jira oo howlgala oo saxafiyiintii dawladdu u dhaxeeya
xaq muuleed waa dawladdu inay baarto
dawladdu
walaalmeed amni
dawladdu wax kasta oo ay aragtay inay dhibaato yihiin inay baarto xaqiiq ay u leedahay laakiin saxafiyiinta laftooda waxay xuquuq u leeyihiin inay tabin karaan wax kasta oo ay arkaan danta bulshada. Marka labada dhinacba waxay sheeganayaan in midba mid kale uu saxayay laakiin arinta ugu haboon waxay ahayd in dawladdu soo marto sharci nidaamsan oo aysan iska tagin xarunta oo aysan damin wariyashan xabsi loo taxin. Waxaan ognahay
telefishin
Universal hadda 10 sano jira wariyi barnaamijka daadinaya Cawl Daahirna xirfadiisa markaan ka hadlayno telefishinku waa kasii horeey 2005 kasii horeey shaqeyn jiray 90-meeyadii marka lama ahan aqoon yari telefishinka iyo wariyaha haysta in barnaamijku u dhacay laakiin aragti kale oo qalafsana meesha laga arki kara. Marka waxay ahayd in dawladda nidaam fiican u soo martay sida loo xiri lahaa telefishinka iyo wariyasha laftooda
nidaamkii waa la maray horta sida qolada amniga iyagu horta marka hore haday arinta arkaan in wax dhaceen horta xaq ayuu leeyahay qabtaan laakiin baaridda ama warfaafin gasho ama maxkamad gasho ama siyaasad gasho baariddu waa ka dambaysaa. Horta marka hore waa inay joojaan waxa dhacay ayaa fududeeyey. Haddii marka la yiraahdo saxafiyiintu waa iska free oo wax doonaan bay geli karaan taas maaha, dadku waa qaban karaa kiisku. Hadday marka dhinac sidaa sheegaysay laba dhinac oo doodaya xataa hadday tahay xataa waxbay ahaan lahay laakiin lama baayi meesha isku dhinaca laba xildhibaan bay ahaayeen waxay sii daayeen barnaamij ayuu siman yihiin matalan
dood
ma ahayn dood waxaa la yidhaahdaa ra'yi wa ra'yi al-akhar yani laba aragti oo iska horjeeda taas adduunka oo dhan bay ka dhacdaa waana furanta oo nin walba marka uu ra'yigiisa sii daayo wax reality
in laga hadlabo
maahayn
oo kicinta camal
arrinta kicinta ah oo dadka soo dagaalama nala dirira gumaysiga yurisom yey gumaysanaysay waa tagtay halkaas ciidankaas aan ka bilowday wuxuu weynayd baahay haddana waxa jooga ciidamada la soo igmaday oo UN ku og yahay oo iga dogtahay oo dowladda Soomaaliya amarkeeda ay iyagu saxiixday nabaday wax ka ilaalinayaan kharashkii waxa bixiyay adduunka dad gumaysanaya ama dadka loo saxay iyo meel lagu sheegi karo in weyn inuu ku hadlo ma waxa
ay dawladda hal arrin u sheegaya wariyashu waa in ogaataa dawladda inaysan cadawgooda ahayn caalamka oo dhan dal kasto jiraad marka fiiriso warbaahinta laakiin waxa loo arkaa cadaw dawladda dhisan inay ku yiraahdo
laakiin talaabooyin waxa jiro warbaahintu marmarka qaar
warbaahintu way qaldami kartaa dalkan hadda masar oo kale waad ogeyd saxafiyiinta aljazeera oo qaarna BBC u shaqeeyeen qaarna idaacadaha ay u shaqeeyeen 400 oo cishi xirnaayeen ma ahayn dad aqoon ku yirtaa ma ahayn telefishinadaasina ma ahayn telefishin aqoon ku yirtaa laakiin dawladda markasta dhaliil waa arki kartaa laakiin waxay ku habboonaa
dawladda laakiin amnigeeda ka fiiris
in nidaamka la
fiiris amnigey ku had gudbay waxay ka hadlay
dadka colaad branch marti ku ahaa ma ahayn dad xafada laakiin xil dhibaano qaran oo dawladda ka tirsan oo mushaari ah ay ahaayeen in la weydiiyo bal barnaamijkaas maxaa uga qayb gashan maxaad hal dhinac doodiin ay ugu jeesatay in iga laftooda la weydiiyo iyaga VOA ka hadleen waa dhageystay VOA da la hadleen way sheegay iyaga in aragtidaas ay giibteen wariyash wax qalad aysan lahayn laakiin universal laftooda dhaliish way jiri kartaa in la weydiiyo universal maxaa saxan sameeyay
waxyar maxamed waxyar
marka waxa ay universal in la yiraahdo bal barnaamijkan dooda aad qabateen maxaad sidaan u sameeyseen oo hal dhinac aad uga eegteen dhinac kale xataa ugu yaraan maxaad
laakiin soo meelo lama amniga inay su'aalahaas xaq u maleeyo
lama amniga ruqsaday wax ku xiraan waxay ahayd in ruqsadooda ay sugaan ma aan in lagu cararo oo telefishinka markaba hawada laga saaro
may haday tahay horta sida farangala soo day dhacdo oo iyagoo horta marka hore cid xakamaynaysa ama dibadda ka maxuu ahaayay
ku waa in telefishinka lagu hormaro cidii u fududaysay
cidii u fududaysay waa in lagu hormaraa cidii u fududaysay ka bacdi kuwa kale hadda xasaalad bay leeyihiin iyaga ahayd in la qabto tan kale waxa weeye haddii adduunka oo dhan hadda maraykanka ku shalay wuxuu xakameynayay wariyayaal baa la diidayay waxa weeye wixii amniga ku saabsan etiquette bay leeyihiin masiida haddana waxa weeye waa sidoo kale soomaaliya iyadoo waqti ciriiriya ku jirta iyadoo waxaasoo dhiba ku jirta xil dhibaano waaweyn oo khibrad leh iyo wariyaal khibrad leh ay marayaan meesha oo ay lahayn dad hadda muxuu arrintu ku cusub tahay oo sharci ay yaqaaniin hadday waxaasoo kale u bareeraan marka caruurtii dhallinyaradii qaar baa ooyey qaar baa ilmeeyey qaar baa qayliyey qaar baa xataa su-aal weydiiyey waxay yidhahdaan yaanu la diriraa maamisoonbaa la diriraa ma dowladda la diriraa ma idinkaa la diriraa
meeshaasay gaartay
halkaasay gaartay
haye xuseen
colaad waad mahadsantihiin universal aniga ma difaacay laakiin waxaan ka hadlayaa xaqiiqda jirta warbaahinta qalad cad oo la ogyahay xitaa haddii gasho waxaa jira wax layihahda media corrections wax layihahda warbaahintu waxay saxi kartaa qaladkaasaa naga dhacay reer gelan ka bixinaynaa iyadoo leh ayay warbaahintu waxay qalad dib u saxi kartaa in lagu saxo xarig leh ma aha waxaa lagu saxi karaa nidaam toosan warbaahinta reer gelinay ka bixin kartaa haddii la weydiiyo la yihahdo
laakiin hadday muddo 24 saac kadib
marka hore in la siiyaba ad fursad ay ku jawaabaan ma la siinin fursad sidaa anaga ogno ka warqabno si hoosaa dayihiin kama warqab laakiin sida cad oo waadixa ah universal iyaga laftooda barnaamijka inay dhegeystaan laga yaaba ma jirin waqti la siiyo oo ay uga jawaabeen haddii xitaa la weydiiyo waxay ku habooneed in si nidaamsan loo soo maro marka aniga ma aaminsan
maxaa laga jawaabaya jawaab lagama baahna wixii waa dhaceen waa la dhegeystay waa la arkay
waa
la arkay sheebaa loo sii waa balaakin maxaa la
weydiinayahadda
la siida laakiin hadda waxay leetahay xisaabtii waa ku hartay xildhibaanadii waxay sii dayay dowladdu inay tallaabo ka qaado ama baarlamaanku ka qaado waan ka sugeynaa
waayahay aad oo maadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi soomaaliyeed xilal kala duwanna ka soo qabtay maamulkaasi puntland iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi soomaaliyeed kana howlgala magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban dhegeystayaal inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo in la socodsiiya
qaybtan oo nuuga hadleyno qaar ka mid ah xanuunada ilkaha iyo afka waxaa marti ugu ah dr cabduqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay cudurada afka iyo ilkaha kana howlgala magaalada muqdisho dr cabduqaadir waxa uu marka hore ka hadlayaa dhibaatooyinka badan ee sigaarkii qaadku afka ay u geystaan kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka lasoo xiriiray
haddii ay noqoto sigaarka sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaato u geysanayo ilkaha keli ah wuxuu u keenaa horta discoloration inuu ilkihii kalarkoodu inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenayaa waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mida oo jiko yahay jikadu way ka madowdahay qolka guriga intiisa kaleeto maxaa keenay inay noqoto waa qiiqii ku baxay waa kulaylkii ku baxay marka waxaa ugu weyn uu keenaya waa discoloration ama jaadku laba walxaad buu wataa ama aan saddex iraahdo horta suuska wuu u nugul yahay waa labo inay ilkihii kalarkeedu uu baaba oo caddaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo iyadana wuu nugul yahay arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay ilig kasta ama gowska waad ogtahay jaadku waxa lagu rugi waa gowsaha gowsku wuxuu ku samaysan qaab konkifa konfakis ah micnaha yacnaha muraayad golxo leh yani ama aan iraahdo buug hog iyo bur aan iraahdo ayuu u samaysan yahay hog iyo burtaasu way baaba'ayaan waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo hilibka sida busteki waa la tumaa sidaas camaloo noqonaya ma baaba'aya laakiin inta ay jirto konkifa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya marka iligii sidoo ku titirma meeqowsi joogaa qofka jaadka tobanka sano cunaa wuxuu la mid yahay qof sideetan sano jiro kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayaan micnaha way baaba'aysaa meeshii konkeefa kafakiska ahay waxay noqonay falaad hilibku ka hoos baxo
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yihahdaa maxamed muuse xasan doctorka waxaa weydiin lahaa ilkaha la xirayo toosinaya ma dhib bay u keeni karaan qofka afka dhibaato bay u keeni karaan
horta ilkaha waxa loo raadinaa waa qurux ama aan iraahdo yani ilkaha in positionkooda lagu soo celisho xiritaankan wuxuu u baahan yahay adkaysi kali ah adkaysigaas micnihiisa waxa weeye ilkaha in la jiido jiididaas waxay keenaysaa in iliga positionkiisa laga dhaqaajiyo haddii marka qofka uu dhakhtar fiican helo marna waxba ka dhibi mayso laakiin wuxuu keeni karaa in qaab fiican ilkihii hadday dhaadhaaraayeen ay gaagaabtaan hadday qalqalocnaayeen inay toosaan yacni geedku ilkuhu iyagu xor ma ahan macna hadba sida laga dhigo waa laanta geedka oo kaleeto waay laanta geedka hadba meeshaan u jeedinno ayay u jeesanaysaa marka wuxuu ilaalinaa silugu alignmentiga ama ilkaha lineka ku ilaalinaa laakiin shaqada waxa wadaahu waa cengeri ama laastiig lagu xiraayo loo yaqaano bowerjin kaasoo haddii la waayo bowerjinkaas shaqa ma soconayso laakiin ilkaha in la quruxsado oo qofku isku yacni iligii qalloocan la toosiyo wax wanaagsan weeye waxna ma dhibaayso cudurna ma keenayso caafimaad darro gooniina ma keenayso
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed abshir geedi doctorka waxaan weydiin lahaa farqiga u dhexeeya qofka daawada ku cadaysada iyo qofka cadayga caadiga ah ku cadaysada waxaan ognahay sida nolosha ee warbixinta ku hayno in burushka ilkaha uu kala sikinayo ama uu meelo dulduleela ah u geysanayo dhaawac u geysanayo marka sidoo kale waxaan warbixin ku haynaa in qofka ku cadaysada daawada haddii uu joojiyo uu af ur uu dareemayo
waa su-aal ka turjumaysa mujtamaceenna iyo waxay aaminsan yihiin burushka iyo cadayga caadiga waxaan u kala qaadan marna waxaan ka fiirinaynaa xagga dhaqaalaha marna waxaan ka fiirinaynaa xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha haddaan ka fiirino waxaa loo baahan yahay daawo kasta oo qofka loo qoraayo dhakhtarka inuu ka fiirsho economically qofkan ma awooda waad sheegaan ma gadan karaa usable ma taho qof kasta ma isticmaali karaa saddexaas walxaad in laga fiirsho waxaan ognaa burushka iyo daawada inuu ay joogto almost $2 ama $3 ama $5 inay joogto ma la isticmaali karaa oo qof kasta ma isticmaali yaqaanaa waa maya waa wax u baahan training u baahan ama u baahan in la tababaro dhinacaas haddaan ka fiirino dhaqaalaha cadayga caadiga ayaa fiican waayo cadayga halka xab wuxuu joogaa 1,000 shilin maalin kasta waxaa laga yaba in xabad gadan kartid usable ma yahay oo qof kasta ma isticmaali karaa haa training ma u baahan yahay maya laakiin fiicnaan iyo caafimaad haddaan ka fiirino waxaa fiican burushka iyo daawada maxay u fiican yihiin sababtu waan sababeynayaa daawadan waxay ka kooban tahay antiseptiga ku jira horta waxyaala antiseptig ah oo afka nadiifinaya ku jira sida hydrogen peroxide oo kaleeta ku jirta burushku hadii qofka oo well trained yahay oo la tuso hal mar sidoo loogu caadisanaa asaga waxaan ma aqbalaayo cada kale maba yeelayo waayo asaga wuxuu dhex gali og yahay ilkaha dhexdooda ilkuhu ma ahan wax salam ah oo isku wada dhagan ma ah ilkuhu waa daris oo midba midda kale ku dhaganta marka meelaha si ay wasaq uga baxdo burushka ugu fiican oo burushka uu dhex galaya laakiin cadaga kale tuu dulmaraya marka caafimaad ahaan qofkii awooda waxa u fiican daawada afna ma uriso laakiin afka daawo u tahay
intaas waxaan ku dhandhigaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxaan uga hadlaynay qaar ka mid ah xanuunada afka iyo ilkaha waxyeelada qaadkii sigaarku ay afka u leeyihiin waxaa marti ugu ahaa doctor cabduqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay cudurada afka iyo ilkaha kana howlgala magaalada muqdisho intaa barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantii baidin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandure ayaa barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina la socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington haatanna mid ka mid a kaalmihii heesaha
ayaan iyo codka fanaanka la foole ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteena idaacadeeda oo idinka iman salaamta afsoomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo saare cabdiaxmed iyo dhammaan v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.